Азатлык радиосы силе микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Татарстанның Тукай районында дуңгышлык комплексын су тирәсендә баязгыят әле дә билгесез булып кала. Интернетта Татарстан президенты һәм башка түрәләр исеменә петицияга имза җыю бара. Азатлык хәбәрчесе Кабат Калмаш авылына барып кайтты. Русияның Кырымны басып алуының 2 еллыгы якынлаша. Төркиядә Кырым татарлар Истанбул һәм Анкара шәһәрләрендәге Русия илчелеге каршында протест чаралары уздырачак. Булар хакында безнең Азатлык сәхифәсендә укырга да тыңларга да мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Тукай районы Калмаш авылы янында дуңгыз генетик үзәген төзүгә каршы мөрәҗәгатьләрнең Татарстан авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтовка тапшырылуы турында Азатлык элегрәк сөйләгән иде. Хәзер инде интернетта Change.org сәхифәсендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин һәм тагын берничә түрә исеменә петицияга имза җыю башланган. Бу хакта кичәге тапшыруыбызда инде бераз сөйләгәндә идек. Авылда дуңгыз фермасы төзүгә каршы оештырылган инициатив төркем вәкиле Мансур Ибатуллин күптән түгел җирле идарәнең хисап сайлау җыелышы булуын һәм анда килгән халыкны бары әлеге мәсьәләгенә борчуын әйтте.
Безнең күптән түгел генә җирле идарәнең ачык сайлау җыелышы булды. Күп халык килде, авылның бик күп халыклар килде. Күп халыкның килүе нәрсәдә? Шушы бөтен сорау халыкны уңайсызлый, шушы дуңгыз абзары төзелер, комплексы төзелер, генетический центр дип аталар инде ул ахыры. Төзелер мәҗбүр бөтен сорау, бөтен халыкны шул гына сорау борчы. Ачык тыңладылар да тыңламасы халык. Биреп тә тыңламады ахыры, но аларны бер сорау борчы. Монда наш генетический центр, свинокомплекс, целящик мы же вот. Бетен халык Калмаш халкы бик каршы. Бик уңайсызланалар, ни уңайсызланалар, хәзер монда җир бүлеп бирмәкче булалар, менә күп балалы семьяларга, шәһәргә якын, халык кашка җиргә бик җайлы урын, иш шул хәтле матур урын безнең Калмаш авылы урнашкан. Монда нинди генә урманнар, җирәк урманнар, гөмбәләр, бөтен шаллы халык шалының ярты халкы шунда безнең тирәгә җиләк җимеш ярый, чәй буе шунда яталар. Иртүк торсаң, биштән алтыдан тысаңа уже шалдан килеп җиткәннәр шул халды матурынга, шуның өчен шалдыдан бүтән җирдән шул тирәгә халыклар урнашырга тырыша. Ну, хәзер бөтен халыкның бөтен бер сорауы ул халык киләчәкме, юкмы? Шушы комплекс телерме, юкмы дигән сорау бөтен шушы тирәяктагы халыкларны борчый. Безнең төркем авыл халкына куллар куйдырып, без бөтен документларны, бөтен теге җыелышның протоколларын, нинди инициатива группалар оештырып, без бөтен Сенглава администрация Тукай районының башлыгы Мәсәүгәр кешегә биргән иде генә бер ике шайлык. Уларны безгә бер ике айлык әйткән иде инде, без аны авыл хуҗалыгы министры Алпесовка бирдем, аны карарын положительно может решайтергә булыр тырышымыз дип әйткән кебек аңладык инде без аны, чөнки Тукай районы ул Калмаш тирәсендә болай да ис күп дигән инде. Аны хәтле ис булмаса да әре дигән формада. Ну, әле гарпеш безнең белән бу ахыргы җирештә, отчет салау җирештә килгән иде. Бөтен халык бер сорау комплексы бармы юкмы? Ул шул ук бер ике ай элек әткән җавапны хәмәр шул ук җавап. Ахметов министр сельхозяйственны, ул премьер-министр да инде безнең республиканың. Әле хәмәр конкретно җавап юк. Буламы, сенокурс тизеләчәкме, юкмы? Менә шушы сорау безнең әле Калмаш халкын һаман уңайсызландырып тора. Халык монда Калмашта тирлек асырап, сөттә майда йөзгән кеше бит. Хәзер генә ул бетте, менә фирмалар безнең мини хатлы фирма буш тора. Шул фирмаларда үзеңдә әгәр теләк бар икән, хәзер менә санкцияләр дип тигән чит илләрдән продукция алмаска дигән формада сүз бара. Шулай булгач, тик аны шушыларны анда дуңгыз фирмасы, сарык фирмалары бездә тергә була бит инде. Именно дуңгыз дигән нәрсәгә нәрсә шуларга терәп куйган. Безнең бик теләк, чтобы министр, сельхозяйственный министр, Тукай администрация менә шуларга безгә бурсындар иде.
Диде Калмаш авылында дуңгыз фермасы төзүгә каршы оештырылган инициатив төркем вәкиле Мансур Ибәтуллин. Калмашның имам хатибы Әхмәт Бизан Барханов якындагы күрше авыллар да бу эшкә каршы хәрәкәттә булуын әйтә.
Әлхәмдүлилләһи раббил аләмин, вәссәләтү вәссәләм расулина Мөхәммәдин вә алә алиһи вә сәхбиһи әҗмәгыйн. Халык команда шуны сорыйлар: хәзрәт, бу нәрсә тукталдымы әле? Университетның төзешәкләреме дип һәрвакыт сорыйлар. Мин генә җавап бирәм. Безнең инициатив, безнең оештыручы группа эшләп тора, һәрвакыт хәрәкәттә без. Һәр өстәге җитәкчеләребезгә язабыз дип мин һәрвакыт җавап бирәм. Безнең инде Bizim oğluna tüger, kurşu oğullarda harekette, yukarı tekirmen oğulundan da, tüben tekirmen oğulundan da kililer, yukarı boylar oğulundan da kililer, şu hızır hızır bilen kililer, yoğun hapası ortamda kililer, yoğun hapası ortamda indi, iştirisi grup, oğul kucağı ministerine kod yolladı, üzünün kulları imzalar zeyip, emmerekken şu kodla varışı anda cevap kodlu kildi. Onda eğitilgen bütün sanitar normalar turu kile sorurga tüyübüz ziyabız deyip. İndi bizden eğitilsiniz kile oğul kucağı ministerin Merat Efendi'ye Mirşevul Uka'nda onlarını tabiat fenlerini yürütmediler mi ki? Tabiat fenlerini soplağını tabiatın soplağını yürütmediler mi ki? İlyalı'nın üzleştirmeyen mi? Onda orası Dunguz kompleksi oturan yerde 3 üreksiye bazına var. 3 üreksiye bazı var. Şunduyum atıl urman, en büyük urunda. Jil Koysiyak'a işse de 11 oğulunun birisinde tava işe. Onun isosu istorala. Urmanı bu, şunduyum atıl urmanga, onun ok bir içinde ok çeşek. O urman boyunca üzerindikten bizim oğulumuzun yılgasına şişmeler alıp düşer. Bizim oğulumuzun yılgası şu şişmelerden duyuna. Bizim oğulumuzun şişmesi, oğulumuzun yılgasına gelip, şolla oğluna gelip balık tutarlar. Balık, şundaki balık tutar. Hem de indi, günce kaparsa onda da bizim şişmelerimiz var. Kızıl yar şişmesi, ondan okkan su bu yaktan alıp çatırgan. Ağabeyce, şuna göre indi bu meseleyi bizden Allah'a teala soklasaydı. Uzi biz ne sinomiklerimiz, onların kulak sotsalarıydı. Hem de indi biz haberlerde okuduk, bir haberçi yazgan. Bunda diyen, oyup okul ziner mi diyen, okusa ziner mi diyen. İndi biz şunu ümitte olabiliriz, Allah'ın zahirlerinin kin rahmeti bilen oyup okul zinseydi. Esselamu aleyküm rahmetullahi ve bereketuhu.
Dedi Qalmaş ауылы имам хатибы Ахмет Бизам Бирханов. Нуңғышылык комплексын түзү фикри ул вакыттагы Россия ауыл хуҗалыгы министры Николай Федоровның Тукай районына эш сафарыннан соң туды. Әлеге мәсьәлә федераль үзәк һәм Татарстан хөкүмәте дәрәҗәсендә хәл ителә. Узган елның 10 ноябрендә Тукай районы Qalmaш ауылы халкы хакимиятнең полиция җибәрү белән янавына карамастан үз авылларында дуңгыз өршите фермасы булдыруга каршы җыен оештырды. Күпләп килгән халык бер тавыштан дуңгышылыкка каршы тавыш бирде. Ул Халкы белән Тукай районы башлыгы Васил Хаҗиев ташырашып уртак тел табарга тырышып карады. Проблема Qalmaш авылы җирлегендә яшәүчеләрнең урам җыеннары оештыруга кадәр барып җиттем. Ахыр чиктә хокук саклаучылар канунсыз митинг оештыруда авыл имамы Әхмәт Бизан Бархановны гаепләде. Тукай районы мәхкәмәсе мулланы аклап чыкты. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Bizim halkımız elektrikten ruhi terbiye niyetinde.
Bu mesut bizim için bir kaderli.
Allah Rabbimizle inanıyoruz, haklı ve imtihan edildi.
Etiyenilerin gül kaderlep güne.
Cil avdardıymış bu kabir taşların.
Zakonda bu da mı? Yok.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Bu bizge yola yağığına.
Ne işindir onlar üzlerinden gayb izlemiler, Emre Tatarstan'a gelip bizden gayb izliler.
Robust minority rights, let societies benefit.
Gururlarına da korkalarına gayb.
Elhamdülillah, məşidimizin düzülüşü üçün
bəlkə biz bilməyən məlumatlar da aşılır.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 27 февраль көнне Россиянең Кырымны басып алуына карата Төркиянең Анкара, Истанбул шәһәрләрендә протест митинглары узачак. Истанбулда шәһәр үзәге таксимнан Россия илчелегенә таба барачаклар. Башта Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай Анкарада булган шартлау турында сөйли. Халак булганнар арасында Кырым татар кешесе дә бар.
Türkiye'nin gün tertibinde ve elbette bütün dünyada bu hafta en çok lafı edilen mesele Türkiye'nin payitahtı Ankara'nın tam orta yerinde bir teröristin arabanla askeri personelini, askeri adamlarını iş çıkışında onların evlerine alıp gitken otobüslere yapkanı bombalı intihar saldırısı ucumu. Buna bu faciada 28 insan hayatını kayıp etken idi ve 80'den fazla da insan yaralangan edi. Buna bunların arasında 28 şehitin arasında da Polatlı'da doğan özken bir Kırım Tatarlı ofiser Cengiz Sertel de bar edi. Türkiye'de şehit olanların kimliği belli olanların cenazeleri bu hafta Cuma günü Ankara'da kılınan yapılan merasimler ve cenaze namazlarından sonra toprağa verildi. Elbette bu saldırı, bu hücum Türkiye'nin payitahtı Ankara'da olan bu hücumda pek çok insan tesir altında kaldı. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi'ne bu bombaların patlaganı yer 1 kilometreye yakın bir yer. Cemiyetin umum reis muavini Mükremin Şahin bu bombanın patlagan yerge 250-300 metre uzakta maşinadan evge kaytayken de oldu. Neredeyse bu bombalı arabaların yanından geçecek edim eğer trafik sıkışıklığı olmasa deyip kıymet kese bu faciaga. Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu bu bombalı saldırını yapan insanın Suriye'de doğan Salih Neccar adlı PYD adlı Suriye'deki Kürt terörist örgütünün bir adamı olganın yapkanı pres konferansiyada kaydetti ve bu hafta içerisinde de bu teröristlerge kol tutkan Suriye'de IŞİD'ge radikal İslamcı dep aytılgan teröristlerge değil de bu diğer opozisyonlarga bombardıman yağdırgan Rusya'nı bunlarga kol tutkan Amerikanı kabahatladı. Hem Ahmet Davutoğlu hem de Recep Tayyip Erdoğan. Bu terör saldırısı münasebetinden de bir kere daha ortaya çıktı ki Türkiye'nin Rusya arasında münasebetler pek keskin. Dünyanın bütün liderleri hemen hemen büyük liderlerin hepsi Avrupalı liderlerin cumhurbaşkanları, prezidentleri, prime ministerleri Türkiye'ye başsağlığı soradılar ama bu zamana kadar Putin'den ya da yüksek dereceden böyle bir başsağlığı telefonu ya da mesajı gelmedi Türkiye'ye. Ukrayna Dışişleri İşleri Bakanlığı, Ukrayna Büyükelçiliği hemen bu saldırı olganman başsağlığı mesajları yolladılar. Ama Rusya Dışişleri İşleri Ministerliği ve yetkilileri hem başsağlığı soradılar keşke olsa hem de aynı zamanda Türkiye'ni de kabahatladılar bu vakiyanın alakalı olarak. Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu bu saldırıdan bir gün evveli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapkanı, AK Partiyası'nın grup toplaşımında yapkanı çıkışta da Rusya'nın çok ağır tilinen Rusya'nın Suriye'de askeri bombardımanların ve hususen 3 tane hastanene bombardıman yapmasın alçakça bir ucum olarak kıymet kesti onun Rusya'nın yapkan bu ucumlarına. Türkiye'deki bu bombalı ucumdan son gazete ve televizyalarda yapılan pek çok komentörlerde bu terör örgütünün Suriye'deki Kürt terör örgütünün ve Türkiye'nin doğusundaki kasabalarda faaliyet gösterirken PKK adlı Kürt terörist örgütüne silahlarını, bombalarını, bergenlerini ve bunlarga kol tutkanlar arasında başta Rusya'nın olganı hakkında da yorumlar, komentler yapıla. Kene bunun alakalı olarak da Amerika Koşma Devletleri de kabahatlana çeşitli komentörler tarafından. Çünkü bu yapılan kolga geçirilen silahlar pek çoğu Rus silahlar, Rusya'da yapılan Kalashnikov ve diğer silahlar. Elbette Türkiye'nin gazete ve televizyalarında Rusya'nın Kırım'da yapkanı askeri harekatlar seferberlik, Kırım Tatarlarına yapkanı baskılarda kün tertibine kele sık sık ve bunlarda da aytılar ki Kırım Tatarları niçin Rusya'nın işgalinde Ruslara karşı çıkkanı şimdi daha yakşı anlaşıla deyip yorumlar yapıla. Türkiye'deki bu terör saldırısından son hemen Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilciliği, Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi, Türkiye'deki Kırım Tatar Teşkilatları Platforması, Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu da birer başsavlığı taziye mesajları da neşrettiler. Türk halkına başsavlığı soradılar. Ankara'daki Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi bombalı saldırıya pek yakın olgan için ve bu yerlerdeki alınan yanı tedbirler sebebinden bu hafta içerisinde yapılgan cemiyet merkezinde alınıp alınan Rusça, Kırım Tatar Tili ve Edebiyatı ve diğer derslerini ara verdi. Bu derslerin gelecek haftadan itibaren devam edeceği de kaydedildi. Bu ay içerisinde peş peşke pek çok Kırım Tatar cemiyetinin umum siyezleri yapıldı. Yanı idare heyetleri ve prezidentleri saylandı. Bu cümleden Bursa, Manavgat, Polatlı Toydemir Koyu, Kocaeli Kırım Tatar cemiyeti ve Bandırma Kırım Tatar cemiyetlerinin nevbetteki umum siyezleri yapıldı, geçirildi. Bursa Kırım Tatar cemiyetinde Yunus Güner'i ayrıdan Kırım Tatar cemiyetinin Bursa'daki cemiyetin reisi saylandı. İdare heyetinde de pek fazla bir değişiklik yapılmadı. Bandırma Kırım Tatar cemiyetinde ise Edin Özbek başkanlığını yanı cemiyet reisliğin özünün yardımcısı olan İsmail Okbay'a devretti. Yapılan saylarda İsmail Okbay yanı Bandırma Kırım Tatar cemiyetinin başkanı oldu. Polatlı'nın Toydemir köyündeki Kırım Tatar cemiyetinde de yanı prezident Hilmi Coşkun oldu. Bir diğer nöbetteki umum siyezi geçirilgen Manavgat Kırım Tatar cemiyetinde de bu cemiyetin kurucusu özde senelerdir aktif olarak Kırım Tatar Milli Hareketi'nde iş alıp bargan Zeynegül Çağlayan Hanım gayrıdan Kırım Tatar cemiyeti Manavgat'taki Antalya'nın Manavgat belli dünyaya belli turistik yeri Manavgat'taki Kırım Tatar cemiyetinin reisi saylandı. İstanbul yakınlarındaki Kocaeli şehrinde malum olganı gibi iki tane Kırım Tatar cemiyeti var. Bunlardan en eskisi olgan ve Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinden birge hareket etken Kocaeli Kırım Tatar cemiyetinde de Suavi Oktay gayrıdan Kırım Tatar cemiyeti reisi saylandı. İdare heyetine yanı Kırım Tatarları vazife aldı. Türkiye'deki Kırım Tatar teşkilatları 27 Fevral günü Kırım'ın Rusya tarafından işgal edilüğünün başlangıç günü olan 27 Fevral'de Ankara'da ve İstanbul'da ve başka yerlerde geçirecek miting ve faaliyetlerinin Kırım'ın işgalin protesto edecekler. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ve Marmara etrafındaki Kırım Tatar Cemiyetleri 27 Fevral Cuma ertesi günü İstanbul'un merkezindeki Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde cıyılıp bundan Rusya konsolosluğu aldığına gidecekler. Ankara'daki Kırım Tatar Cemiyetleri ve etraftaki Kırım Tatar Cemiyeti ve Kırım Tatar Cemiyeti Teşkilatları platformu da Ankara'daki Rusya elçiliği aldığında 27 Fevral günü üyleden son bir protest mitingi geçirecek. Ayrıca 28 Fevral Pazar günü Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti'nde Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilcisi Zafer Karatay ve Kırım Oğlu Bir Halkın Kureşi adlı ve başka pek belli Kırım Tatarlar hakkındaki dokümenter filmlerin rejisörü Neşe Sarısoy Karatay Kırım Tatarlarının Kureşi ve Rusya'nın Kırım'ını basıp almasından sonra yaşanan insan hak hukuklarının bozuluğu hakkında bir konferansa verecek Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti'nde. Gene 26 Fevral akşamı Ankara'da Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi'nin tertip etkeni Kırım Tatar Teşkilatları platformundan beraber tertip etkeni toplaşıda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konferans salında Kırım'ın işgali hakkında bir konferansa geçirilecek. Bunda TRT'nin belli jurnalisti Gönül Şamil Kızı'nın ki Gönül Şamil Kızı Kırım'ın işgal edilgen günlerde fevral ayının da Mart ayında 2014 senesinde Kırım'da olgan idi ve Kırım'dan informasyonlar ve haberler Türkiye Devlet Televizyası TRT'ye bergen idi ve bundan doğrudan haberlerinin kün kün anlatkan idi. Gönül Şamil Kızı bu 2014 senesinden bu zamanga 2 senede Kırım'da nasıl işgal edildi, Kırım Tatarlarına karşı insan hak hukuk bozulukları yapılan represyalarını anlatacak bu konferansada. Ayrıca 23 fevral 1918 senesi Bolşeviklerin şehit etkeni Kırım Tatarlarının belli insanı Noman Çelebi Cihan da hatırlanacak bu akşamda Ankara'da.
Türkiye'de Kırım Tatar haberçimiz Sefer Koratay'ın işittik.
Azatlık Radyosu.
Siz Azatlık Radyosu'nu tanıyorsunuz. Kuşma Ştatlarının Florida Ştatında 13 fevral günü Sabantuyuzdu. Ergi şara bu yıl ikinci tapkara iştirildi. Milli Beyremge New York, Chicago, California Tatarlarda kilgen. Şulayak Meske Hamqazan'dan da kunaklar bulgan. Miami'de yaşavşi yaşlar Beyrem Kurge deyip etiyenilerini çakırgan. Gümen yezililip Tatar hem başka milletvekilleri jilgan. Beyremini alıp baruşu İlmir Ahmetcan'ı Pittsburgh şaharından kilgen indi. Ol bulay dedi Sabantuy turunda.
Kuşulanıp kaydı paramalı yetişesine. Fevral болса да, әле иртә булса да, кеше күп килгәне. Һәм менә анда февраль аларның нәрсәсе әйбәт, анда алар бик кот әзерләнә. Бөтен гаилә һәр берсе нык кот әзерләнәләр алар. Җырлыйларда, бийләрдә, мин тегелне килгәндә, беренче тапкыр килгәндә, үзем дә катнаштым, менә җырладым, ничек дигән. Бу юлы инде бик әллә ни җырларга туры килмәде, чөнки үзләре җырлыйларда, бийләрдә, театрда яштырганнар, балалар белән дә шундый чыгыш ясаганнар, бик күп әйберләр әзерләгәннәр. Һәм шуннан тагын бер әйбәт ягы, бик матур кунакчылар, әллә кояш аларга тәсир итә, алар бик кунакчыл кешеләр менә барсы да. Әйдә килегез, кемне килсә дә кунак итәләр, каршы алалар, алар гөл очрашып торалар, бик матурлар. Төрле җирдән кунаклар килгәне, Чикагодан, Калифорниядан, Нью-Йорктан менә килгәне. Мин дә аларның активистлары бит инде Римма, Эльвира, Мәдинә шунда анда бер матур бик гаилә бар. Якубовлар гаиләсе, Гөлшат һәм Рафил. Алар бик матур. Менә аларның балалары татарча сөйләшәләр, татарча җырлыйлар. Менә алар менә ничек дип әйтим. Авыл тәсире миңа калдырды ничектер. Менә авылдагы ша булып китте. Сабантулар була бит инде авылдагы ша. Шундый тәсир миңа алар калдырдылар. Шуннан бик күп ашты әзерләгәннәр иде алар. Һәр кемдә нинди дә булса ризык алып килгән дип әйтер идем. Миңа булса бик уңышлы. Һәм бу елга Сабантуй сезоннарын ачып җибәрделәр алар. Күңел күтәрелеп китте дисәк тә була.
Ничә кеше уртача катнашты?
Миңа калса мин төгәл әйтә алмыйм. Мин 150 кеше бар дип әйтер идем. 150 кеше. Алы яшьтәге апалар, абыйлар бар иде. Шуналар бик матур иттер биеп, биеделәр, җырладылар, күңелләрен ачты. Миңа калса башка бөтен кеше дә бик кәнәгат калды. Узган елга караганда, тагы да матурак булды дип әйтим. Тагы да теге тулырак, һәм алар да менә үзләрен оешма итеп, бер-берсен таныйлар. Һәм менә алар бер-берсен алар тартыла, бер-берсен үтәмиләр алар, бер-берсенә тартыла, аралашалар, алар бер-берсенә нык якын, менә шулсы, мине нык шатландыра инде, тату булсыннар инде. Бик матур узды инде. Ирвина дигән бер кыз бик шәп катнашты, Гөлназ дигән бер кыз, шуннан Давыт дигән малай шәп җырлады, Давыт, шуннан анда Зифа дигән бер кыз бик матур иттереп шигерсулды, менә шундый. Шундый бәләкәй мизгелләр бер зур театр ясап куйды инде.
Диде Илмир Ахмәтҗанов. Флорида Сабантуеннан фотоларны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Ә хәзер Зөлфәт Зиннуров башкаруында Тукта конвой дигән җыр тыңларга чакырабыз.
Мине караңгылы конвой бара менә озаты әти дием арттан килә улым ихласы иде юаты әти дием арттан килә улым ихласы иде юаты тукта конвой тукта инде бераз я булмаса Лауакына әле дагын кайшан күрешәбез тукта инде бала хакына әле дагын кайшан күрешәбез тукта инде бала хакына чапмаулым син йыгыла күрмә абынулар җирдә булгалый елама син бит инде егет yigitlar endi yalamay. Yalama le sen bedinde yege. Ay yigitlar endi yalamay. Tuxta qoy, tuxta endi biroq. Ya bo'lmasa otla otna. O'lim yalay, ol bitala menim. Qoya ketuvam. Әнилер гіл, әйті яқшыға. Әх баланы бір құш аттыйды, қақыр соққан қаны бой ашыға. Әх баланы бір құш аттыйды, қақыр соққан қаны бой ашыға. Тұқта қан бой, тұқта енді бірат, сізнің де бейт барғыр балағы. Әнисіде тұтып тұра алмай, ортан шаба әне қарадыз. Әнисіде тұтып тұра алмай, ортан шаба әне қарадыз. Тұқта қамой, тұқта енді бірат, я болмаса отла уақына. Олым елей, ол дейт әлемені. Қоя кетуім не білмейді. Олым елі, ол бит әлімінім. Қоя кетуім не білмейді. Тұқта қан ой, тұқта енді бұрат. Я болмаса отла уақына. Олым елі, ол бит әлімінім. Қоя кетуім не білмейді. Олым елей, ол бит әлемені, қоя кетуім не білмейді. Тұқта қан бой, тұқта енді бірақ.
Зүлфәт Зиннуров башқаруында «Тукта конвой» деген жыр тыңладық. Құрметті тыңдаушылар, азатлықтың бүгінгі тапшыруы шуның білен тамам. Біздің тапшыруларын шулай интернет сәхифемізде де тыңдай аласыз. Адресіміз азатлық.org. Микрофон алдында Ландыш Қарасов болды. Сау болыңыз.